Ólafur Thors, forsætisráðherra, 70 ára, 19. janúar 1962. Foringin okkar frægi fróni til netja mest, þarfir og þjóðarhægi þekkir hann allra best. Sá er nú 70 ára sóknardjarfur og frjáls, en mundi engin bára aftra frá stefnu sjálfs. Ef letið er létt tilbaka á leiðir 50 ár, minningar margar vaka metnar ekki til fjár, fréttir með Íslands fjöllum fljúa á marga grein, þar ber þó einn af öllum atburðaröð er reyn. Ef sönnirði Íslands saga síðustu 50 ár og ekkert léti undan draga Ólafur væri hár. Í framgöngu slíkrar ferðar fyndum við dýrmætt vé, höfuð ber og herðar yfir hópin þó glæstur sé. Félagi stærst á fróni flokkurinn sjálfstæðis, hann er sem hóllin gróni með höfdingja veglegt ris. Þar ber þó mest að þakka þessum er ég hef nefnt. Yfir því íta hlakka og enn er þar hærra stemt. Ólafs er sveplík saga, sóktjarri brekkuferð. Alla hans ævi daga er hún í framkvæmd gerð. Íslandi alltaf sómi eigað hans neldar mann, öryggis leiftra ljómi leikur í kringum hann. Forystu frónskra stjórna fimm sinnum hefur átt, stundum varð fögra fórna en festi hugan við sátt, lætur sér jafnan lenda leiðina sem er skást, félagi falska binda fann þó stundum að brást. Víðsýni Ólafs okkar Íslandi hentar best, eiga slíkt aðrir flokkar ekki þó grobbin flest. Foringjans frægðar ganga í fimmleik af öllu ber, sem aðrir menn ósk og langað eiga líka hjá sér. Fremda og sæmda sögur svífa frá götu hans, braut sú er bakka fögur með blómunum helstu lands, ef ætti það alltaf mynda afrek heimtaði og þor, ef læt mér því aðeins linda ljóð hinn dýfstu spor. Nú fyrir 19 árum norður Íslands haf, fregvin hans flaug á bárum framandi löndum af. Þessarar þjóðar frelsi þá var hans stóra mál, losa langvint helsi hann lagði í það hug og sál. Lukkan var eins og áður örugg í mannsins för, vestur heims valda þráður var þá í straumnum ör, landvættir Íslands allar upplustu feigins hreim, fundu er fóstran kallar fegustu vonir heim. Eftir það okkar lína var örugg og bugðu laus, móðurinn sögu sína sagði og frelsi kaus. Fagnöður fljóð og manna flaug yfir strönd og dal, svipmyndir fjall og fanna festu sér gleði tal. Brátt eftir frelsi fengið fögnuðin hilti þjóð, Ólafs var örugt gengið innsiglu fremda slóð, frá hafsbrún til hæstu fjalla við hafnir og svæði lands, nýsköpun Íslands alla undirbjó stjórnin hans. Nú tíðar stjórnar starfi stendur hann fremstur í. Foringin þjóðar þarfi þreytti málin ný. Eitt var þar aðalsmerki engum á vegi hans. Reyndist hann vandaverki vaxin til gæfulans. Þurfti að leysu læðing landhelgismála þraut. Þar sem að nöprum næðing norðaustan bylgjan skaut. Flækt upp því forbendu framtak og þjóðalán. Þeir sem að klæti kendu kjátt við reyns og rán. Að semja með sátt og friði er sigur mark foringjans. Þó markfaldu mæti liði á miðum og ströndum lands. Landhelgis langa þrætu leisti hans gæfa og fregð. Þar svo þegna gætu þjóðinni veitt af gnægð. Þessi og allmörg önnur Ólafur leisti mál. Að færa á það fullar sönnur í framtíð er ekki hált. Fræðinga beina brautin birta er á þeirri leið. Svífa við sólaskautin sigur mörk bjart og heið. Lífsu gæfan blómum búin blekar ævi svið. Yndisleg fagra frúin fífil skreitt heimilið. Börnin er bjart í kringum brumandi niðja tún. Ástin í auðnu ringum allstar geisli á brún. Gestrisnis gleði myndin gletrar í stofum þar. Foringjans frægalindin frjáls eins og gosbrunnar. Glömdi þar glasaskvaldur gleði og ljóða mált. Stundum var braga baldur beinskeittur yfir skált. Vekk sama vil og þakka, vináttu sæmdar manns. Hvar sem fróni flakka fylgir mér geislin hans. Jó óskonum gleði og gengi á götu sem fyrir er. Lefi hann vel og lengi í ljósinu hvar sem fer. Jón Pálmason.